Queridos ouvintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios, da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Nesta tempada que supuxo a volta do noso programa e alumnado aos estudios de Cuac FM despois da pandemia, xa estivemos falando sobre as actividades do Departamento de Acción Social. Foi a finais de xaneiro e daquela contáronos todas as súas actividades do ano, que son moitas e variadas. Vaya, case todas, porque algunhas aínda as mencionarán hoxe. Pero quixemos reservar un episodio para a súa actividade estrela, a Feira Solidaria.
Xa son moitos anos celebrando esta gran festa que compite case coas festas do barrio dos Rosales. Todas as persoas que coordinan o Departamento de Acción Social, comezando por Xesús Díaz, seguindo con Juan Pablo Santiso e David García, rematando con Adrián Eguizábal, actualmente están pensando durante todo o curso en posibles ideas e actividades para esta gran macrofesta que supongo polo fondo ser o traballo do ano.
Hoxe temos connosco o responsable do Departamento de Acción Social, Adrián Eguizábal, que nos contará como se organiza un evento destas dimensións, que cambios hai con respecto a outros anos, a que se dedican os cartos recadados e moitas outras cousas interesantes, como sempre que falamos con él. Antes de comezar cos contidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Andrea Pedrosa.
Eu son Adrián Eguizábal.
Eu Lucía Durán.
Eu son Aroa Varela.
Eu Antía Pernas.
Eu Iago López. A música que imos escoitar hoxe ten algo ou moito que ver con esta emisora na que nos atopamos, Cuac FM. Paco Nogueiras é un dos compositores de música infantil en galego máis exitosos dos últimos tempos, sobre todo dende que publicou o disco Brinco Vai. No ano 2017 publicou un disco moi relacionado coa radio que se titulou Radio Bule Bule. E os vídeos daquel disco, que podedes ver en YouTube, foron gravados no mesmo estudio no que estamos agora. Imos escoltar a primeira canción titulada Bule Bule.
Palabras a voar, saindo pola antena, aterrando polo chan. O falar non ten cancelas, vai daqui para colá. Chega a radio falangueira que te vai facer pensar. Bule, bule,
bule.
Caro mundo, en linguaxe universal, todos teñen o seu sitio, preparados, listos xa, emitindo, conectando do outro lado do dial. Bule, bule polas ondas, a tua voz xa vai soar. Bule, bule, preguntas a respostas, aquí podes atopar. Informando, opinando, temos moito que contar. Só falta que ti veñas, estamos te agardar. Prende a radio, da volume, sabes ben o que escoitar. Bule, bule,
bule.
Comezamos a entrevista a Adrián. Neste primeiro bloque imos falar de algunha actividade do Departamento de Acción Social que tivo lugar nos últimos tempos e que non puido ser comentada no programa anterior do DAS. E tamén imos falar da historia da Feira Solidaria e do destino dos cartos recadados.
Creemos que nos querías falar sobre a campaña das becas de bacharelato.
Bueno, esta campaña é unha campaña que levamos facendo tres cursos. Consiste simplemente en, bueno, creemos que é necesario axudar aos alumnos do noso centro directamente, sobre todo aqueles que queren pasar da secundaria ao bacharelato e non teñen a posibilidade económica, pois pensamos en facer esta campaña que consiste en hacer camisetas conmemorativas de cada ano, vendelas, bueno, pois o recadado va para aquelas persoas que non se poden permitir o pago completo do cada ano de bacharelato, axúdaselles económicamente.
Algo nos dixestes en xaneiro sobre a actividade chamada A Vos a Netos, pero seguro que tedes algo máis que contarnos.
Bueno, A Vos a Netos, eu sempre digo que unha das miñas actividades preferidas, porque creo que é necesario e unha oportunidade maravillosa de que os avós veñan ao colexio dos seus netos e netas para contar contos. Cando vemos as caras dos rapaces que ven entrar os seus avós e avoas na clase, pois é unha sensación bastante bonita. Este ano fixemos no segundo e terceiro trimestre, de feito acabamos a semana pasada. Bueno, pois como sempre a satisfacción xeral coa esta actividade é moi alta.
Tamén queredes dicirnos algo sobre a actividade de voluntariado infantil, coméntanos.
Bueno, pues en lugar de comentar eu, vas comentar ti, que eres una, eres una asidua a actividade. Sí, sí. Este ano fuches unha voluntaria moi fiel. Entón, dinos ti, en que consiste voluntariado infantil?
Bueno, pues comento eu entón. A ver, basicamente, pois pues, apuntámonos rapaces de a eso de bacharelato e imos a clases de infantil. Eu, por exemplo, vou a clases de 3 anos e facemos diferentes actividades, como por exemplo, pois axudámoslles a facer manualidades, a veces tamén, eu que sei, cantamos cancións ou incluso leínlles contos algunha vez contos. A verdade é que como moi satisfactorio, porque eu sempre saio moi contenta, porque os nenos son moi cariñosos, moi bons, e non sei, como que son moi agradecidos sobre todo. A mí encantame ir, por eso vou sempre. Entón, estou moi contenta con esa experiencia.
De feito, Andrea, algunha tarde que non hai voluntariado infantil tamén vai.
Tamén vou, sí.
Bueno, simplemente que esta actividade está pensada para eso, para que compartades tempo cos peques. Bueno, as actividades normalmente están relacionadas co momento do curso. Se é o mes de xaneiro, pois está relacionada co Día da Paz. Se é entroido, pois algo ten que ver co entroido, etcétera.
Antes de comenzar a falar sobre a Feira Solidaria, gustaríanos que fixeras un balance xeral das actividades do curso.
Bueno, pois o balance xeral é bastante bo. Xa sabedes, xa coñecedes que o número de actividades que realiza o DAS ao longo do curso é bastante elevado. Sempre hai algunhas que salen mellor que outras, pero bueno, o balance xeral é bastante satisfactorio. O importante, eu sempre o digo, non é a recadación dos cartos, non é o obxectivo económico, senón a sensibilización. Entón, este ano, por exemplo, dende o departamento, dende a miña persona particularmente, estou moi contento cos voluntariados, porque hemos conseguido, xa desde hai anos que teníamos esa carencia, formar un grupo estable de voluntarios. Andrea lo sabe, siempre en cada tarde de voluntariado infantil siempre suele haber 9-10 alumnos.
Sí.
Alumnas, en este caso, porque creo que casi todas,
sí,
en
todos los
casos, son niñas. Entón, bueno, pois moito máis satisfactorio que recaudar 2.000 euros en calquera campaña e sensibilizar e, bueno, pois quizás despertar a vocación de alguna destas persoas en na educación infantil, por exemplo.
Agora estaría ben que nos falaras algo sobre a historia da Feira Solidaria. Cantos anos hai que se celebra?
Bueno, pois se vistes o cartel deste ano, pone que é a 18ª edición, pero hai unha pequena trampa, porque realmente comezou hace 20 anos, pero os 2 anos de pandemia non se fixo feria. O ano 2020 non se fixo nada, porque estábamos na casa. No 2021 sí que fixemos unha pequena carreira, pero non se fixo Feira Solidaria. Entón, é o ano número 20, pero é a feria número 18.
Pois falemos un pouco xa da Feira Solidaria. A que se van dedicar este ano os cartos recadados na feira?
Pois este ano todo o recadado vai ir a proxectos de educación non formal en todo o mundo, que para que os que non os saibades, a educación non formal é a educación que non está regulada por lei. Vos estudiades dentro dun formato legal, a educación primaria, secundaria, bacharelato. A educación non formal é o que hai máis aló da educación reglada. Por exemplo, eu agora estive hai un mes en Valencia, que teñen Ítaca Escolapios ten varios proxectos de educación non formal, e sobre todo vai dirixido a alumnos ou a adolescentes, sobre todo, dos barrios cercanos, que ou ben están escolarizados e non asisten ou non poden por diferentes circunstancias familiares, pois bueno, ocúpanse deles, acompáñanos, facilitanlles as tarefas pois de administrativas despois. Entón, pois vai aí este ano para toda esta educación non formal.
Podes dicirnos máis ou menos a que proxectos se dedicaron os cartos recadados en anos anteriores?
Pois mira, teño aquí a chuleta, a listaxe. Dende que eu son coordinador do DAS, a primeira campaña foi para Indonesia, que foi ao encontro coa Tambúa. O ano seguinte foi para India, a expedición Kanda, despois o tesoro de Senegal, al ritmo de Congo. No ano da pandemia, que nos non pudimos facer nada, foi compartindo mucha vida. O ano 2021 foi reiniciando para transformar. O ano pasado, Centros que cambian, cambia tu centro. Este ano, bueno, pois o lema que temos, que unha voz, un millón de cambios. Normalmente sempre van pois para diferentes países, diferentes proxectos que leva a cabo Itaca Escolapios. A veces son rehabilitación de centros educativos, outras veces son internados, como foi o de Atambúa. Entón, a variedade é bastante, bastante amplia.
E cales foron as cifras aproximadas?
Nos normalmente no cole sempre recaudamos entre 2.000 e 3.000 euros limpios despois de sufragar todos os gastos da feira. Pero esta ya cantidade é solo do Colexio de Coruña. Hai que ter en conta que esta campaña que facemos nos se fai en todo o mundo. En Brasil, en Bolivia, en Senegal, en el Congo. Entón, a suma total, entendendo que cada presencia recauda o pouco que pode, pero case todos os anos a recaudación total pasa dos 200.000 euros, máis ou menos. Años mellores, años peores, o año da pandemia foi bastante peor, porque en moitos sitios non se pudo facer, pero bueno, normalmente anda por aí, 200.000 euros, 230.
Está ben. Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción de Paco Nogueiras, titulada Un bo plan.
Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Ven comigo ao teatro, é un día sinalado, hoxe hai función. Pasaremos un buanaco, se saen moni creques, riremos a cachón. É xeñal ir ao cinema, non temos problemas, cámara e acción. Sentaremos na cadeira, en fronte da pantalla vemos filmes de terror. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Na biblioteca e contacontos, gozamos coma tolos coa súa narración. Leemos un conto, un poema, e se queda tempo imos a unha exposición. Hoxe na vila hai un concerto, todos os instrumentos comezan a soar. Bailamos nunha foliada, movendo todo o corpo ata non podermos máis. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Casa, cos cinco sentidos para saber que é o que pasa. Non hai aburrimento, caras longas non. O tempo non se perde, hai cultura e diversión. Cadros, comedia, comeza a sesión. Hai obradoiros e bailes de salón. Esculturas, ballet, no inverno e no verán. Xa sabes, escollo un novo plan. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man. Teño, ti sabes que teño un bo plan. Teño, se queres vir comigo, dame a túa man.
Agora imos falar dun tema moi importante. A maior parte da xente asiste a feira solidaria para divertirse, pasar o día ou colaborar economicamente. Pero casi ninguén é consciente do tremendamente complexo que é a organización dun evento destas dimensións e da cantidade de horas e persoas que son necesarias para que todo saia perfecto.
O ano pasado volveu a Feria Solidaria despois de 2 anos de pandemia e houve un horario reducido, só de mañán. Cal vai ser o horario este ano? Está previsto volver a un horario de mañá e de tarde como antes?
Pois este ano imos manter o horario. Vai ser de novo de 10 a 2, sempre aproximadamente. Bueno, non está previsto de momento cambiar. Veremos como vai este ano e os seguintes. Bueno, analizaremos no equipo a final de curso como vai. Despois veremos se cambiamos ou non.
Pero a que se debe o cambio?
Pois mirade, aunque vos parezca mentira, que he visto o guión e despois falaremos do Pai Enrique, sí. O principal motivo é que Aia nos podíase facer a tómbola, porque o Pai Enrique, que agora está en Madrid, conseguía agasallos ao longo do todo ano para o día da feira, podía xuntar cerca de 4.000 ou 5.000 regalos, pero dende que non está él, vivimos das rendas do que había acumulado. Pero eso vais acabando e agora nos como profes non podemos facer todo ese traballo porque non temos tempo material. Entón conseguimos agasallos de empresas que realizan doazóns, pero non é suficiente como para montar unha tómbola que consiga que a xente este todo o día. Entón ese foi o principal motivo de reducir o horario, pasando de todo o día a só de mañá.
Antes a climatoloxía afectaba en certa medida algunhas actividades que se realizaban no exterior. Este ano tamén é así?
No, porque o grueso da feira é no interior, é no pabellón de arriba e no pabellón de abaixo. Entón, bueno, sé que é certo que a meteoroloxía afecta, porque, bueno, pode haber xente que non saia da casa se está a chover. Pero, bueno, no creo que a xente que vai a vir a feira deixe de vir porque fago mal día.
Claro, é que en calquera caso termina afectando aos asistentes. Que sabes que tempo va a facer ese día?
Pois a verdade é que non me soe preocupar moito o tempo que faga. Pero bueno, sí que é certo que mirei no onte, dan chubascos, pero eu teño a esperanza de que cambie.
Como dixemos antes, a feira non pudo celebrarse durante os 2 anos pola pandemia. Ese parón e a conseguinte reflexión provocou cambios na organización da feira.
Bueno, provocou cambios na... Bueno, que non houbo feira no ano 2020, porque estábamos prácticamente na casa, no mes de maio. Despois o ano seguinte tampouco se puido facer polas restriccións, pero despois surdido de novo con normalidades. Simplemente fixemos o cambio de todo o día ao horario de mañán, pero bueno, non hai máis cambios. Gracias a Deus todo está normal, case todos estamos sanos e salvos, podese celebrar con normalidade.
Imos falar de como se organizase a feria. Con canta antelación comezades os contactos coas empresas, as persoas, para conseguir material e colaboradores, por exemplo?
Pois mira, eu sempre, eu que son o coordinador dende hai 8 anos, normalmente cando remata a campaña da fame, que é a Operación Bocata, que normalmente no mes de febreiro ou marzo, dende ese momento xa empezo coa feira, moi pouco a pouco, porque eu son unha persona bastante previsora, non me gustan os imprevistos, entón sempre prefiro empezar con tempo. De feito, o ano da pandemia, que non se fixo feira, xa tiña cosas listas, os billetes estaban impresos, estaban recortados e fixados que fomos para casa en marzo, a feira era en maio. Pero bueno, gústame ter todo adelantado para que non haya imprevistos. Entón, bueno, o normal é que no mes de marzo ou abril xa teño moita máis experiencia, entón podo permitirme o luxo de esperar un mes ou unha cosa así e empezar en abril.
Cantos profesores e alumnos colaboran últimos días nos preparativos e o sábado incluído para que todo estea preparado?
Pois normalmente unos 30-35 profes soen asistir todo o día do sábado, toda a mañán. O venres, sé que é certo que anos anteriores tiñase por costumbre empezar a montarse da feira despois das clases do venres, entón empezar ás 5 da tarde. Eu teño quedado ata as 12 ou 1 da mañán organizando a feira, pero bueno, xa desde hai unos anos o coordinador, en este caso eu, estou libre todo o día do venres, entón xa con ayuda de os voluntarios que normalmente están en educación física con Manolo Losada, xa vamos sacando cosas, tablóns, sillas, mesas, etc. Entón normalmente para as 5 ou 6 da tarde xa está todo listo e xa podemos ir descansar, que o día seguinte é o buen, o tute bueno.
A que hora vos presentades o mesmo sábado da feira para montar e transportar todo?
Bueno, normalmente o único que hai que facer o propio día da feira é que as ONGs ou as asociacións que vienen, traian o seu material e o coloquen a seu antojo. Os postos normalmente están todos puestos, están todos colocados, as mesas, as sillas están forradas, etc. Toda a taberna está colocada, a bebida está posta dentro das neveiras para que fríen. Entón ese traballo non leva moito tempo. Normalmente eu lle digo a xente que ás 9:30 xa pode estar. A min gustame chegar un poquinho antes, ás 9, por eso dá tranquilidade. Pero bueno, non madrugamos moito.
Cantas persoas están, o sea, o tempo da feira atendendo as estancias ou actividades?
Pois mirade, na taberna, por exemplo, suele encargarse o departamento de orientación, entón aí están 4, 5, 6 persoas normalmente. No banco suele haber 4 persoas á vez. Os postos das ONGs están atendidos polas propias asociacións. No escenario temos ao incansable Luis, José, Alberto. Nos hinchables, dende o ano pasado solen estar as profes de infantil. Entón, bueno, todos os postos están atendidos. Os membros do DAS solemos estar libres para calquera ausencia que poda xurdir. Pero bueno, estamos toda a mañán. Todos os profes, entre unha cosa e outra, temos tempo para descansar, pero estamos desde as 10 hasta as 2, estamos aí dando callo.
Segue vendo unha moda propia especial que hai que cambiar no banco da feira, como se organiza eso?
Sí, non nos gusta que na propia feira circule dinero real, por así decirlo. Entón, desde hai tempo, eu sempre o fixen así, o que fai a xente, chega a feira, vai ao banco, e aí cambia os cartos que quera por billetes que son monedas. Realmente son billetes, pero só equivalen a 1 ou 2 euros. Entón, eles cambian o diñeiro e despois, con eses cartos que collen, poden ir onde queran. Poden ir a taberna, poden mercar unha viaxe para os hinchables, poden comprar produtos. E despois, por exemplo, as asociacións e as ONGs que acuden, o dinero que consiguen eles a través da venda dos seus produtos, nos lo cambiamos por dinero real.
Rematamos este bloque con algo moi importante, a desmontaxe. Canta xente participa e canto tempo leva?
Bueno, pois aquí pasa o de sempre. Se normalmente hai 35 ou 40 profes, para desmontaxe estamos 20. Porque sempre teño que marchar, que non sei que, teño a comunión da miña prima. Entón, sempre quedamos os mesmos, pero bueno, sei que é certo que, bueno, normalmente os que quedamos solemos facer rápido. Porque además hai cousas que poden quedar arrimadas ás paredes de pabellón e o propio LUNS cos alumnos de educación física pois terminamos de recoller, pero bueno, normalmente nunha hora e media soemos terminar.
Canto todo remata, todos para casa ou aínda hai forzas para unha celebración posterior?
Bueno, tradicionalmente sempre tomamos unha Coca-Cola.
Apto para todos.
Unha Coca-Cola. Pero bueno, este ano creo que hai por aí montada unha comida aí mismo no pabellón, ou se o tempo permite, fora do pabellón, pero bueno, eu dixen que non me encargaba de organizala. Entón, eu se podo comerei, senón para casa cos meus fillos que estarán botándome de menos, seguro.
Imos seguir coa entrevista, que dá moito de sí, pero podemos facer outra pausiña musical para escoitar a terceira canción, titulada Pelos, Melena.
Pelos, melena, melena, pelos. Pelos. pelos.
Hay un exército de pelos na cabeza que non fan caso, non podo peitear. Cada un foxe cara onde lle interesa e non paro de pensar en
pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos.
Una coleta, dos trenzas son fermosas. Ter pelo crecho está muy bien. Poñer de punta puede ser interesante. Ya no sé yo qué hacer cos meus.
Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos.
Xa sei.
Un pouco de auga morna pola testa é o mellor. Pechando ben os ollos e fretamos con amor. Shampoo con bo recendo, que ben hule, sí señor. Auga limpa aclaramos, atopei a solución.
Un pouco de auga morna pola testa é o mellor. Pechando ben os ollos e fretamos con amor. Shampoo con bo recendo, que ben hule, sí señor. Auga limpa aclaramos, atopei a solución. Para os meus
pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos.
Cabelo longo, peiteado e brillante. Cabelo curto, tanto ten. Poñer a un lado, cara atrás ou cara adiante. De menos, eu son feliz cos meus
pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos. Pelos, melena, melena, pelos.
Imos agora a analizar unha por unha todas as atraccións que poderemos atopar este sábado na Feira Solidaria.
Todos os anos hai postos de ONGs e asociacións vinculadas ao DAS, que amosan o seu traballo e venden os seus materiais. Que entidades estarán este ano e que ofrecerán?
Pois mira, este ano, como asociacións que veñen de fora do cole, estará a Asociación Artefíos, estará a Asociación Española contra el Cáncer, a ONG Manos Unidas, a ONG Ecos do Sur, que promoverá unha recollida de ropa, mandaremos información ás familias previamente, a ONG Semilla para o Cambio, a ONG Terra de Homes. Despois ven tamén unha asociación que nova, que é dunha exalumna do cole, María Gómez, non sei se a coñecedes, tampouco sei cantos anos ten, que se chama Proxecto Espiga. Unha asociación que promove a reciclase e a economía circular. Entón o que imos facer este ano, que é algo moi interesante, é un posto que va a ser de trueque. Vale, elas van ter bastante material para traer a feira, expoñer. E o que pode facer a xente é, pois, por exemplo, eu traio un libro da miña casa que non quero para nada, e o podo cambiar, pois, por un xoguete ou por calquera cousa que haxa no posto do troco, vale? Entón, do fora de cole, estas son as asociacións que van vir a feira.
Parece moi interesante o do troco, a verdade. Vamos a falar agora dos hinchables, que considero que é algo que gusta lle bastante aos nenos. Entón, cantos hai este ano? Porque é un dato que pode ser así interesante.
Pois este ano, igual que o ano pasado, haberá tres hinchables. Normalmente os poñíamos no pabellón de abaixo, pero, bueno, creemos que é bastante importante que todo se concentre no pabellón de arriba. Entón, xa dende o ano pasado, os tres hinchables estarán ao fondo do todo. Haberá dous hinchables medianos e un máis pequeniño para os máis pequeñitos.
Ao mellor a xente non sabe que alugar estes materiais é bastante costoso. Fan algún tipo de desconto ás empresas cando saben que un propósito como este de recadar diñeiro ou non?
Bueno, a verdade que nos tempos que estamos, no que todo é bastante bastante caro, todo o mundo está a pasar mal, sé que é certo que hai moitas empresas que, bueno, portanse bastante ben cando saben que vai ser algo solidario. Neste caso, o aluguer dos hinchables a través da empresa Asiña, que é a empresa que leva o pabillón do cole, moitos alquileres de pista. Entón, bueno, sí que se portan bastante ben, baixan un poquinho o precio, aínda que supón un coste bastante alto para o cole, ou para a feira, neste caso.
Temos entendido que va a haber exhibicións deportivas. De que deportes e que clubs van a estar a cargo delas?
Pois mira, de pola mañán, nada máis chegar, vai a haber exhibicións de judo, de baile e de patinaxe. Neste caso son os 4 ou 5 grupos, se non me lembro mal, que son os que durante todo o ano polas tardes teñen estas extraescolares no cole. Entón, poderíase decir que é a cargo de MT, que son a empresa que organiza as extraescolares, pero bueno, son as extraescolares do cole. E despois, a partir das 11, o Club Deportivo Calasanz organiza unha especie de torneo non competitivo no que veñen, neste caso, equipos do cole, do Club Deportivo Calasanz, e equipos de fora. Non teño confirmación todavía de que sitios son o resto dos equipos, pero bueno, haberá, eu entendo que 5 ou 6 equipos de fora.
Entón, vai haber este ano algún taller de actividades extraescolares?
Sí, aparte das exhibicións, haberá un taller de extraescolares que son as figuras amabeths, que non sei de que son, a verdade. Creo que son estas que se... las chinchechitas que se planchan, sí. Y tal. Non controlo bien ese tema, o leva todo a profe Marisol, que é a coordinadora das extraescolares. Entón, ese é o taller que van facer as extraescolares.
Temos entendido que o Movimento Calasanz tamén vai colaborar organizando talleres. En que va a consistir?
Pois mirad, este ano o Movimento Calasanz vai facer 3 talleres. O primeiro que vai facer xa o fixo na xornada de portas abertas do cole, que é a decoración, o pintar bolsas de tela. Neste caso imos dar as bolsas de tela vacías, por así decirlo. Van a poder poñer os nenos a inicial do seu nome ou a inicial que queiran, se o queren regalar a súa nai, pois a inicial da nai, e o que poden facer é pintarla. Van a hacer a silueta, despois a poden pintar por dentro. Despois van facer un taller de caretas, van ter diferentes modelos de caretas, entón poderán pintar, recortar, poñerlle unhas gomas para que podan poñernas na cara. E o último, que tamén o inventamos un poquinho este ano, é un taller que hemos chamado Semillas, que bueno, é bastante sinxelo. Imoslle dar o botecito do yogur ou do Danone, imoslle dar semillas de lenteixa, de garbanzo, etc. Bueno, e van plantar unha plantita que despois verán medrar na súa casa.
Rematamos este bloque co festival Tú sí que vales. Cantos participantes están previstos para este ano?
Pois bueno, este bloque, esta parte da feira, eu creo que a que máis anima a mañá, sempre está a cargo do profe Luis. Eu fágolle a circular e a convocatoria no cole. Este ano dicíame esta mañá que creía que era o récord ata o momento, e creo que non vai haber máis. Hai 43 actuacións, 41 son de nenos e nenas do cole, dende primaria hasta bacharelato. E despois tenemos bueno, actuación tradicional do coro, outra sorpresa que creo que hai por aí.
Hai pouco estivo por aquí o coro e dixo que a feira era a actuación que máis lles gustaba. Sabedes que teñen previsto para esta edición?
Pois a verdade é que non. Nunca lle pregunto a José que vai facer, porque gústame que nos sorprenda. Normalmente a xente acaba chorando co coro, porque bueno, sé que é certo que é a actuación máis profesional que se fai na feira. Non sé que vai facer, a verdade. Ten un listón bastante alto, porque fixo alguna vez a canción esta de Bruno Mars, fixo algo de Queen, que é o meu grupo favorito, pero non sei que va facer. Seguro que nos sorprende.
Certo é que José, perdón, estoy hablando, sempre sorprende. Eu, por exemplo, estive no coro, a que máis ilusión me facía era na feria, porque estaba todo o mundo, vian todos os teus pais, os teus compañeiros, e ademais tamén é como que era máis festa, cantamos Disney, cantamos iso Queen, é o mellor momento do coro, na miña opinión.
Levades os gusanitos que os dá o coordinador do DAS. No, e ademais, o que diste, al final cantades en Calasán, cantades na graduación, que creo que é un momento bastante importante e bastante emotivo. Pero bueno, eu creo que a feira é o momento de festa no que podes cantar máis relaxados. Hai moitísima xente. Eu sempre que me preguntan asociacións de fora como é el evento, eu sempre digo que hai momentos nos que rondamos as 600, 1000 personas dentro do pabillón. Entón, eu non podería cantar en un escenario delante de ni de dúas persoas. Entón, bueno, entendo que vos poñades nerviosos, pero bueno, creo que é unha actuación bastante bonita e bastante chula para vos.
E que é iso de que vai a haber unha comparsa?
Pues esta é unha actuación sorpresa.
Bueno.
El año pasado alquilamos o contratamos, por así decirlo, un grupito para amenizar la sesión Bermú. Este ano íbamos a hacer algo parecido, pero bueno, surdiu esta oportunidade dunha comparsa, que encima é a comparsa do barrio, bueno, que tamén sae no entroido da cidade. Eu cando me fixeron a proposta, ao principio he de reconocer que estive así un pouco dubitativo, pero bueno, vin vídeos deste grupo en YouTube, e creo que, bueno, que merece a pena, creo que pode ser algo bastante chulo, que dote a feira dun carácter máis festivo, máis lúdico, e bueno, creo que está bastante bien. Chámase Tarde Mal e Arrastro. E participa unha profe do cole.
Cal.
Sorpresa.
Ai.
A teñedes que reconocer.
Que intriga. Imos seguir agora, pero imos facer unha pausinha musical para escoitar a cuarta canción, que probablemente é a última de hoxe, titulada Movendo Pé.
Teño un problema con difícil solución. Cando escoito música acelera o corazón. Como unha boliña comeza a medrar. Cando me dou conta xa non podo parar. Sí, movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Se en algún momento a xente comeza a mirar, convido a todo mundo a poñerse a miña par. Todo é ben sinxelo, hai que deixarse levar. Xa verás que pouco a pouco imos bailar. Sí, movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Miro movimento, movimento especial. Cara a un lado, cara a outro, cara adiante, cara atrás. Pode solto, agarrado, mas non pares de danzar. Todo mundo preparado, imos facer tremer o chá. Sí, movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé. Movendo a perna, movendo pé, movendo a perna, ai, movendo pé.
Afrontamos o último bloque da entrevista que completa o repaso exhaustivo a todo o que vai suceder este sábado. Que nos vai ofrecer o taller de Globoflexia?
Andrea, responde.
Bueno, eu vou facer o taller de Globoflexia. Estivemos practicando estes días e imos facer, por exemplo, cans, osos, que é bastante complicado, pero iso encargarase Claudia, flores, corazóns, eso é o que temos así pensado. Se logo podemos facer algo máis complicado, verase.
Pero oides facer vos ou oides enseñar aos rapaces a que o fagan?
A ver, eu podo ensinar, pero é bastante complicado. Digo por experiencia propia. A mí ensinoume Lucía. Bueno, estaremos aí toda mañá. Podes vir.
Esta é unha das novidades da feira. O propuso Lucía porque creo lembrar tamén que na xornada de Portas Abertas, sí, fixo Globoflexia, foi bastante atractivo para os rapaces. Entón, bueno, pois todo o que sexa novedade e todo o que poda atraer xente e divertir os nenos, sempre ten un oco na feira.
Temos entendido que vai haber unha exposición de coches. Que teñen de especial estes coches para ser expostos e onde poden admirarse?
Bueno, de especial non teñen nada. Son coches normais e correntes. O que pasa que, bueno, tradicionalmente Kia é unha das marcas que aporta regalos. Tamén Nissan é outra marca que dá agasallos para a feira. Entón, bueno, sempre ofrecemos a oportunidade de que traian os seus coches. A nosotros non supón ningún gasto, eles poden hacer publicidade, que, bueno, é o contrapunto, é o que podemos aportar nosotros, xa que nunca pagamos nada a ninguén para que veña a feira. Pero bueno, poden facer publicidade, a xente pode ver os coches, os rapaces a veces suben, bueno, gustalles bastante.
Aínda que a feira dura agora menos que antes, haberá que tomar un pisco labis. Como funciona este ano a taberna? Que tipo de produtos poderán consumirse?
Bueno, a taberna o funcionamento é bastante sinxelo. A xente vai, pide, normalmente na taberna só hai bebida, café, refrescos. Antes facíase un concurso gastronómico que xa non facemos, pero sí que ofertamos a posibilidade de que a xente se quere poida doar unha tortilla, un bizcocho, un dulce, e despois na propia taberna podese vender a trociños pequenos ou ben darse co café. Ademais hai unha sesión vermú, sempre chamamos así porque creemos que aquí en Galicia, sobre todo en Coruña, é moi, moi típico o vermú do domingo. Nosotros facémolo o sábado, pero bueno, creemos que a xente ven a feria a que os nenos se pasen ben, a comer, beber un refresquiño. Entón, haberá callos, haberá ensaladilla, que nunca queda nada. Eu sempre espero ao final da feira a ver se queda alguna tapiña de callos para llevar para casa, pero nunca queda nada. Entón, isto é o que haberá.
Parece que, aparte das ONGs, vai haber algúns postos de venta máis. Que tipo de produtos poderán mercarse neles?
Pois sí, haberá un posto de que xa ven estando na feira durante bastantes anos, que é Blockstar, que son todo libretas, cadernos, blogs, que son feitos con material reciclable. Está bastante, bastante chulo. Despois haberá un posto de merchandising propio do cole, no que imos vender pois a sudadera gris que leva ahora Andrea. Imos vender unas mochilas naranjas chulísimas que hemos hecho este ano co escudo do cole, que as tedes que comprar. Despois, pois, merchandising que sobrou de anos anteriores, chapas, llaveros, imáns para nevera, bueno, todas estas cosas. Despois, as alumnas, algunas alumnas de sexto, que son as que atenden este posto de merchandising, van engadir productos feitos por elas mesmas, pulseras, pendentes, colgantes. E despois, que máis postos, creo que este ano, bueno, tradicionalmente había unha tómbola, xa falamos antes. Este ano que facemos é un posto de compra de rifas. Con estas rifas podes adquirir posibilidades para que te toque no sorteo un regalo grande, pero además tes regalos directos, vale? Este ano, por exemplo, imaginadevos que ides comprar rifas e queredes comprar 5 rifas. Pois por 5 rifas poderás elexir, me lo invento, non me sei el listado, pero poderás elexir entre un balón ou unha bufanda ou unha gym bag destas de plástico, vale? Entón eso será unha posibilidade.
Bueno, a seguinte pregunta era iso sobre a tómbola. Entón, xa que xa sabemos máis ou menos como funciona, poderías dicir máis ou menos así algún agasallo que poderá gañarse? A parte das mochilas, claro.
Pois mira, Nissan hizo a doazón de bufandas da Champions, que son bastantes. tamén temos de Nissan toallas para a playa, que deben estar bastante ben. Eu non as revisei, pero Ana Nieto e Alejandra sí, e dixeron que estaban bastante ben. Hai gorras, hai botellas destas que conservan o frío e o calor, hai balóns, hai botes de pinturas de colores, hai algún pack de copas de Estrella Galicia, bueno, hai multitude de cousas que merecen a pena. E despois, bueno, despois está os regalos grandes do sorteo, que hai, pois, dende entradas para o Depor el año que viene, entradas para un parque multiaventura que hai aquí cerquiña, en Oleiros, hai peluches, hai unha bicicleta, hai un patinete, hai jamón, hai unha paleta ibérica, bueno, hai bastantes cousas.
Antes de despedir, escoitamos a última canción de Fracasados de Antemano, titulada Un Mundo por Viaxar.
Onde sempre nace o sol, ríos onde corre auga de cor, camiños coma serpes que dan voltas entre sí, levando a un sitio novo que abre os brazos cara a ti. Por terra, mar e aire, hai un mundo enteiro por viaxar. Por terra, mar e aire, preto, lonxe, moito por mirar. Por terra, mar e aire, preto, lonxe, de aquí para cola. Xente diferente, diferente o seu falar, en afastados continentes ou a beira do fogar. Cos ollos ben aberto corazón, aventuras agardando, dou o paso a la voz. Por terra, mar e aire, preto, lonxe, de aquí para cola. Por terra, mar e aire, hai un mundo enteiro por viaxar. Por terra, mar e aire, preto, lonxe, moito por mirar. Preto, lonxe, moito por mirar.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de inmunización da lingua galega do Colexio Calasán Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume do Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Iago.
Eu, André, quería mandar un saúdo a miña nai que está de aniversario hoxe.
Eu, Lucía Durán.
Eu, Araba Varela.
Moitas gracias por vir, Adri. Encantados de terte aquí.
O prazer foi miño.
A fume de Carozo. Vaya letra.
Voy para. Tengo ganas de contar. Esta noche moveré. Quiero dance con Novi J.
Saludos.